Nu, pirmkārt, mēs apstiprināsim to, ka mēs līdzdarbosimies Afganistānas situācijas risināšanā, stabilizācijā. Un mūsu palīdzība, nu, būtībā viņa izpaudīsies, nu, var teikt, tajās jomās, kur tiešām mēs esam arī specializējušies. Nu, pirmām kārtām mēs plānojam vēl zinām laiku saglabāt savu militāro ekspertu klātbūtni, kuri nodarbojas ar apmācības jautājumiem Afganistānas bruņotajos spēkos. Ir runa par šobrīd mums ir 23 militāra personas Afganistānas ziemeļos, kas darbojas kopā ar Vāciju treniņu jomā. Mēs turpināsim arī finansiāli atbalstīt Afganistānas bruņotos spēkus, iemaksājot kopējā starptautiskajā fondā 500 000 eiro.